Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу 9 февраль дүйшөмбүдөгү уктурууларын баштайт. Жогорку кеңеште коалициялык кеңеш өкмөттүн түзүмүн өзгөртүп, бир топ министрликтерди кыскартууну сунуштады.
Кыскартуу жолуна барышыбыз керек. Бирок азыр структуранын өзгөртүү эмес, өкмөттүн антикризистик планын алып чыгыш керек парламент.
Ислам мамлекети деп аталган радикалдык топ Өзбекстанда терактарды жасашы мүмкүндүгү айтылууда.
Биз буга чейин эле Борбор Азия жазы жакындап калганын жана Өзбекстан чабуулга биринчи туш келиши мүмкүндүгүн айтып келебиз. Керек болсо кол салуунун маршруту да белгилүү. Бул албетте Фергана.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түзөөдөгү маекти угаласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман таңыз менен. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаевадан угабыз.
Саламатсыздарбы? Иорданиянын аскер учактары Ислам мамлекети тоонун турумдарына 43 күн ичинде 56 ирет рейд жасады. Бул өлкөнүн аба аскер күчтөр. Бул тууралуу өлкөнүн аба аскер күчтөрүнүн командачысы билдирди. Генерал Мансур Аль-Жубур Амандагы басма сөз жыйынында ырастагандай, ал рейдтер учурунда Ислам мамлекети тоонун логистикалык борборлору, курал кампалары талкаланды, согушкерлер жашырынган жерлерге сокку урулду. Иордания буга чейин алардын туткунга түшкөн учкучу Муаз Ал-Касасбаны тирүүлөй өрттөп өлтүрүшкөн үчүн Ислам мамлекети тоонун аеосуз өч алынарын убада кылган. Бул аралыкта Бириккен Араб Эмираттары 8 февралда Ислам мамлекети тоонун Сирия менен Ирактагы турумдарына сокку куруп жаткан коалицияга кошулуш үчүн F-16 аскерий учактарынын эскадронун Иорданияга жөнөткөнүн жарыялады. Былтыр декабрда Иордания учкучу учагы Сириянын аймагында кыйрап Ислам мамлекети тоонуна колго түшкөн соң Бириккен Араб Эмираты коопсуздук жүйөсүн улам өз учкучтарын чакыртып алган болчу. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Мюнхендеги коопсуздук конференциясында сүйлөгөн учурунда коалициялык күчтөрдүн былтыр августта башталган аба сулуктары Ислам мамлекети тобу былтыр басып алган жерлердин 20% кайра алууга салым кошконун белгиледи. Кыргызстанда Сирияга киши жибертүргөн деген шек менен бир киши кармалды. Чүй болостук иштер башкармалыгынын 10 бөлүмү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин облустук бөлүмү менен биргеликте Аламүдүн районунун тургунун кармашты. Күч кызматтарына кармалган жаран Сирияга адамдарды азкырып, кез-кез менен жиберип турганы тууралуу маалымат түшкөн. Анын үйүн тинтүү учурунда диний экстремисттик багыттагы дисктер, баракчылар, Сириядагы согушка үндөгөн маалыматтар жайгаштырылган мобилдик телефон, 2 ноутбук жана системалык блок алынган. Тергөө учурунда анын атасы, 2 бир тууганы, эжеси жана келини өткөн жылы июнь айында эле Сирияга кеткени аныкталды. Ал мындан тышкары 3 ай мурун Сирияга дагы бир кызды жиберген. Кыз ал жакта турмушка чыкканы белгилүү болгон. Учурда анын колу менен дагы канча киши азгырылып Сирияга жиберилгени такталууда. Ошондой эле өткөн жуманын аягында Кара Суу районунун тургуну Сирияга кишилерди азгырып жүргөнүн Ички иштер министрлигинин 10 бөлүмүнүн кызматкерлери аныкташты. Маалыматтарга ылайык, тыюу салынган экстремисттик Джабхат ан-Нусра тобунун 26 жаштагы мүчөсү учурда Сирияда согушчандардын катарында жүрөт. Ошентсе да ал интернет аркылуу мекендештерин согуштук аракеттерге чакырып жүргөн. Өткөн жылы анын чакыруусу менен райондун Савай айылынын 25 жаштагы тургуну Сирияга кетип, согуш талаасында өлгөнү аныкталды. Тергөө иштеринин кызыкчылыгына ылайык, кармалгандардын тек жайы ачык айтылбайт. Күч кызматтарынын билдиришинче, Сириядагы согушка элди жашыруун үндөө күч алууда. Аксыда чек араны мыйзамсыз бузуп кирген өзбек жараны кармалды. Аксы районундагы Мамай аймагында Өзбекстандан Кыргызстанга мыйзамсыз түрдө чек араны бузуп өтүүгө аракет кылган өзбек жаранын 6 февраль күнү Алабука чек ара отрядынын аскерлери кармашты. Анын жанында эч кандай документтери жок болгон. Кармалган киши Аксы райондук иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Пакистанда экстремизмге шектелген 1000 кишинин соту башталат. Пакистандын аскер соту бул жумада экстремизмге шектелип жаткан 1000 ашуун кишинин 12 ишин карап баштайт. Өткөн жылдын декабрь айында окуу жайга террорчулардын кол салуусунан кийин өкмөт атайын экстремисттерди соттоочу аскер сотторун түзгөн. 16 декабрда Пешаварда болгон трагедияда 150 киши өлгөн болчу, басымдуу бөлүгү балдар. 24 декабрда аракеттердин мамлекеттик планы кабыл алынган соң жалпысы болуп 10600 киши террордук аракеттерге тиешеси бар деген шек менен камакка алынган. Алардын ичинде экстремисттик топторду каржылагандар, элге радикалдык маанидеги чакырыктар менен атайын үн күчөткүчтөр аркылуу кайрылгандар да бар. Кыргызстандын тышкы иштер министри бүгүн Тажикстанга расмий сапар менен барат. Эрлан Абдулдаевдин расмий сапары 2 күнгө созулат. Анда Кыргызстан менен Тажикстандын тышкы иштер министрлери эки тараптуу кызматташуу боюнча сүйлөшөт. Айрым маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын тышкы иштер министрин Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон кабыл алышы күтүлүүдө. Маалыматтарга ылайык, жолугушуунун жүрүшүндө аймактагы коопсуздук менен туруктуулукту бекемдөө, интеграциялык жараяндардын өнүгүүсү үчүн биргелешип колдоо көрсөтүү маселелери да талкууланышы ыктымал. Кыргызстан менен Тажикстандын дипломаттык мамилеси 93-жылдан тартып түзүлгөн. 1997-жылы Кыргызстанда Тажикстандын, Тажикстанда Кыргызстандын элчиликтери ачылган. Бүгүн ошондой эле Ошто каза тапкан жоокердин ата энеси маалымат жыйынын өткөрмөкчү. Оштого чек ара отрядында асынып бөлүүдө келген жоокер Кубаныч Ногойбаевдин жакындары уулун өзүн өзү асып алды деген маалыматка ишенбей турганын айтышат. Мурдараак маркумдун таежеси Кубанычтын мойнунда жиптин изи жоктугун жана денесинде көк ала тактар болгонун билдирип, аскер Ур токмоктун курмандыгы болду деп айткан эле. Египетте полиция менен футбол ишкабоздорунун кагылышынан 14 адам мерт болду. Ал эми герман жалганы Донбасса өлгөндөрдүн саны 50 000 ашканын билдирүүдө. Булар боюнча кененирээк кийинки уктурубузда.
Рахмат, соңку кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн күндүз өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 6-11, Таласта 5-10, Ысык Көл облусунда 3-8 градус жылуу, Толуу Нарын облусунда болсо 6-11 градус суук, Сары Өзөн Чүйдө 8-13 градус жылуу, Ордолу Ош шаарында болсо күндүн дабы 8-10 градустай болот, жаан жаабайт. Борборубуз Бишкекте да жаан чачын жок, 9-11 градустун тегерегинде жылуу болот. Сиз угуп жаткан таңк азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Өткөн аптада Жогорку Кеңештеги коалициялык кеңеш өкмөттүн жаңы түзүмүн сунуштады. Анда министрликтердин саны 15-9 кыскарып, бир канча мамлекеттик корпорацияларды түзүү белгиленген. Бул кыскартуулардан мамлекеттик бюджеттин 17%, башкача айтканда 20 миллиард сомго жакын үнөмдөлөт деп болжолдонууда. Бирок бул сунуш айрым министрликтерди ынандырган жок. Кээ бир саясатчылар болсо муну азыркы өкмөттү кетирүү аракети катары да баалашууда. Сөздү Канымгүл Илке Кеева улантат.
Жаңы сунушта алып аткан өкмөт түзүмүнүн долбооруна ылайык 9 министрлик жана 1 комитет болот. Алар финанс, өнүгүү жана соода, инфраструктуралар, билим берүү, коргоо, тышкы иштер, ички иштер, юстиция, саламаттыкты сактоо жана социалдык кызматтар министрликтери. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бар. Азыр иштеп жаткан министрликтерден өзгөчө кырдаалдар, энергетика жана өнөр жай, айыл чарба жана амелиорация, экономиканы өнүктүрүү, маданият жана туризм, жаштар, миграция жана жумуш менен камсыз кылуу, социалдык өнүктүрүү, транспорт жана байланыш министрликтери жоюлуп, департамент катары тиешелүү ведомстволордун алдына кирет. Мындан мамлекеттик бюджеттен жылына 20 миллиард сомго жакын каражат үнөмдөлөт. Кызмат орундардын 30% кыскарат. Мындан сырткары өзүн өзү каржылаган бир катар мамлекеттик корпорациялар түзүлөт. Демилгечилердин бири коалициялык көпчүлүктүн жетекчиси Арнамыз фракциясынын лидери Феликс Куловдун белгилешинче, жаңы сунушталган долбоор жаштардын бийликке келишин шарттайт.
Мы сокращаем количество министерств, создаем госкорпорации, которые работают на самофинансирование, практически не берут денег из бюджета.
Биздин министрликтердин санын кыскартып, өзүн өзү каржылаган, бюджеттен дээрлик каражат албаган мамлекеттик корпорацияларды түзөбүз. Бүгүнкү күндө тоокелге барууга болбойт. Ар кайсы түзүмдөрдө иштеген адам катары мага ишенип койгула. Бул маселелерди анча мынча түшүнөбүз. Мамлекеттик дирекция түзүү идеясы жаштарга таандык. Азыр биздин партиянын жаштар канаты корпорациялар боюнча мыйзамды иштеп жатат. Эгер ал түзүлсө, дүйнө жүзүндө иштеп жаткан жаштардын көбү келип иштегенге даяр. Анткени алар мамлекетке иштөө менен акча табышат, өздөрүнүн бонустарын алышат. Өкмөттөн бизди колдой турганын билдирген кат алдык. Бирок азыр айрым мыйзам актыларын кабыл алыш керек. Ал эми премьер-министр кааласа жаңы түзүмгө ылайыкташтырып кайра түзөт. Сөзсүз эле кетиш керек эмес.
Реорганизация осталась с премьер-министром. Никто его не убирает при этом.
Өкмөттүн жаңы түзүмү боюнча долбоор парламенттин жалпы жыйынына качан алынып чыгылары азырынча белгисиз. Социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбековдун айтымында бул долбоор бир топ убакыттан бери эле талкууланып каралып келаткан. Эми муну ар бир фракциянын өкүлдөрү кирген жумушчу топ карап чыкмай болду. Бирок мындай кыскартуу айрым министрликтерди ынандырган жок. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов өзү жетектеген ведомствонун ички иштер министрлигине кошулушуна караманча каршы. Ал муну менен жарандык коргоонуу системасы бузулат деп эсептейт.
Совершенно разные биз вопростор менен иштейбиз да. Сондуктан мен туура эмес деп ойлойм. Система гражданской защиты деген бар. Ал жерде системаны координирующим органом является МЧС Кыргызской Республики. Сондуктан системаны бузабыз да биз. Маселени эффективдүү апрессти чечкенге тоскоолдук болот, туура эмес болот деп ойлойм.
Маданият чөйрөсүнүн өкүлдөрү да мындай өзгөрүүлөрдү колдошкон жок. Ушул жылдарга чейин агенттик да комитет да болуп келген бул тармак 2010-жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен маданият министрлиги болуп түзүлгөн. Анын кайра департамент болушун өгөйлөө катары кабылдашты. Алардын бири төкмө акын Азамат Болгонбаев.
24 жылдан бери мына эгемендүүлүк алганыбыздан бери ушул маданият тармагы түркүнчүк болуп эле келатат да чындап. Жеке пикиримде ушул маданият министрлигин мен бир ушул президенттин карамагына карай турган министрлик кылып койсо абдан жакшы болмок деп ойлойм. Маданият тармагы чынында бизде абдан оор акыбалда болот да, эми бул материалдык жагынан дагы, моралдык жагынан дагы иштер оңоюраак чечилет беле деп ойлойм да.
Айрым маалыматтарга караганда парламенттик шайлоо ушул жылдын октябрында болот деп болжолдонууда. 5 жыл иште, бирок мөөнөтү бүтөөр маалда жаңы долбоордун сунушталышын айрымдар шайлоого даярдык же ага ылайыктуу өкмөттү алып келүү аракети катары да сыпаттап атышат. Ал эми Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, мурдагы каржы министри Акылбек Жапаров министрликтерди кыскартуу демилгесин колдогону менен ал өкмөттүн структурасын эле эмес, анын чыгаша бөлүгүндө чогуу кароо зарылдыгын белгиледи.
Программа өзгөрүлсө, же болбосо ушул структура өзгөрүлө турган болсо, анда өкмөт отставкага кетиш керек. Айрым бирөөлөрдүн ою боюнча, балким акыркы пароходко отуруп, азыркы өкмөттү отставкага кетирип, өзүлөрү өкмөткө баруу деген тилектери дагы болсо керек. Жана биз бажы биримдигине киребиз деп атканда, жалаң гана ушу айыл чарба продукциясын гана биз ошо жака алып бара алабыз деп атабыз да. Ошондой орган жок болгондон кийин, значит, бул приоритет эмес дейт да. Анда биз бажы биримдигине эмнеге кирдик? Ою туура, кыскартуу жолуна барышыбыз керек. Бирок азыр структуранын өзгөртүү эмес. Өкмөттүн антикризистик планын алып чыгыш керек парламент.
Азыркы өкмөт 15 министрликтен, 1 мамлекеттик комитеттен, 7 мамлекеттик агенттиктен турат. Ошондой эле өкмөт алдындагы дагы 10 мамлекеттик кызмат бар. Демилгечилер өкмөт макулдугун берди деген менен айрым өкмөт мүчөлөрү жаңы долбоор боюнча тааныштыгы жок экенин белгилешти. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ободо таңкы Азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу. Узаган жумада Казакстанда кулчулукта жүргөн бир кыргыз кызы бошотулуп Бишкекке алынып келди. Бул боюнча азыр түз ободогу маекте сөз кылабыз. Маекти кабарчыбыз Замира Кожобаева жүргүзөт.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Биздин маектешибиз чет мамлекеттеги кыргызстандык диаспоралардын замандаш ассоциациясынын жетекчиси Майрамбек Жапанов болмокчу. Майрамбек мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламатсыздар.
Майрамбек мырза, айтсаңыз, мына өткөн жумада Алматыдагы Чилик районунан кыргызстандык кыз кулчулуктан куткарылып келгени тууралуу айтылууда. Ошол деги эле кыргыздын буту баспаган жер калбады көрүнөт. Бүгүнкү күндө кыргыздар ийгиликтерге жетиши менен бирге эле мынтип кулчулукка кабылып же башына башка оор күн түшкөн учурлары дагы арбын. Ассоциация ушул мындай оор акыбалда калган мекендештерди куткаруу багытында кандай иштер жүргүзүп жатат?
Дагы жолу кутман таңыңыздар менен. Мына тилекке каршы ушул Казакстандан мына 2 күн мурда алынып келинген Жумагүлдүн тагдыры бул бүгүнкү күндө тыш жерде мекендештерибиз дуушар болгон жүздөгөн миңдеген окуялардын бирөөсү гана десек жаңылышпайбыз да. Ал мына эми Жумагүл боюнча айтсак, ал капысынан ушул кыргызга кыргыз кишиге жолуп калып, бул кызды эмгек кулчулугунан бошотуп калды десек болот. Мындай окуялар, тагдырлар эмгек кулчулугуна кабылган биздин замандаштардын дагы канчасы Казакстандын, Россиянын кенен аймактарында дагы жүздөп саналарын биз сезе эле турабыз. Биздин эле уюм мына акыркы 2009-жылдан бери 700 чукул адамдарга жардам бердик да. Башкача айтканда мекенине кайтып келүүсүнө эле жардам бердик. Бирок ушул адамдарды кулчулукка дуушар кылган бирөөсү да жазасын алган эмес. Бул боюнча негизи кененирээк кийинчерээк сөз кылса болот. Себеби абал тереңде жатат да, анткени адам сатуу бул эл аралык криминалдык бизнестин кирешелүү тармагы болуп эсептелет. Дүйнө жүзүндө ушул жана курал сатуунан кийин наркотик тең эле үчүнчү орунда турат экен кирешелүү тармак болуп.
Майрамбек Мырза, Орусия менен Казакстандан тышкары Түркияда да бүгүнкү күндө кыргызстандык мигранттар көбөйө баштады. Ошондой эле ал жактан да кусулка кабылгандар жок эмес да. Ошол учурда Италияда дагы ушундай адамдар бар экени айтылууда. Ишенчектик менен бирөөлөрдүн сөзүнө кирип барып алып, ал жакта же жумуштан жок, же үйдөн жок, же чүйдөн жок, талаада калгандар. Силердин ошол алыскы чет мамлекеттерде дагы өкүлчүлүктөрүңөр барбы?
Албетте, мына бүгүнкү күндө бизде 98 диаспоралдык уюмдар менен биз тыгыз кызматташып иштешебиз. Мына туура айттыңыз, бул көбүнө эсе жана эмгек миграциясы Казакстан, Россияда кечинче жанагы адам сатуунун көп формалары пайда болду да, жаңы формалар пайда болду. Ошол эле жана баланы пайдалануу, сексуалдык кулчулук деген сыяктуу эмгек кулчулугу деген пайда болду. Ушул Турция, Бириккен Араб Эмираттарында алыскы жана мына мисалы Түштүк Кореяда дагы ушундай окуялар кездешүүдө жанагынтип турмушка чыгабыз деп барып, ошол жакта биздин кыз келиндерде калып калган фактылар жок эмес да. Анан эми биздин өзүбүздүн учурга айта турган болсок, мына көбүнчөсү эң эле бир коркунучтуу жагы мына топ топ болуп кеткен, алып кеткен, алдап кеткен фактылар көп да. Биз мына 2009-жылдан бери эле мына Хабаровск, Киперим шаарларында, Казань, ушул сыяктуу Челябинск шаарларынан эле ушу жана мен айтып өткөн бир 40-30 кеткен кишилерди алып кеткен кишилер ошол эмгек кулчулугуна кабыл алынган фактылар абдан көп болуп атат да тилекке каршы.
Бул Казакстандагы жанагыл тамекиге иштегени барып калып кеткен, ушу 90-жылдарда барып калып кеткен кыргыздарда көп деген маалыматтар айтылып атат да, ошону дагы бир иликтөөнү колго алсаңыздар жакшы болмокчу эле.
Албетте, мына биз мүмкүн болушунча жанагы эл аралык уюмдар же болсо жанагындай НПОлор менен анан мына кайдасың передачасы менен мына көптөгөн мындай тармак менен мындай тыгыз кызматташып иштеп атабыз. Ушул Казакстандан мына Узун Агач жеринде дагы бир топ изилдөөлөр жүргүзгөнбүз ошо консулдук менен. Анан мисалы жана 20-30 жыл мурда кеткен дагы биздин жанагы жарандар дагы жок эмес да, жанагындай өзүнүн тилин даже вот ошо бир эки эле кыргыз анан ала тоо экендигин билип калгандардын баарын унутуп калган да фактылар жок эмес.
Майрамбек Мырза, рахмат сиздерге, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу угармандар, биз менен чет мамлекеттеги кыргызстандык диаспоралардын замандаш биримдигинин жетекчиси Майрамбек Жапанов маектешти. Казакстанда кулчулуктан куткарылган 25 жаштагы кыздын окуясы тууралуу макаланы болсо саат 8:00 уктуруубуздан кийин уксаңыз болот.
Рахмат. Түзөөдөгү маекти Замира Кожобаева жүргүздү. Башкы жаңылыктардын учкай тизмегине эсиңизге сала кетели. Иорданиянын аскерий аба күчтөрү ислам мамлекетте отулган топко каршы 50 ашуун соккурду. Египетте полиция менен футбол ишкылоздорунун кагылышынан 14 адам мерт болду. Чүйө булусунда Сирияга киши жиберип жүргөн деген шек менен бир адам кармалды. Пакистанда экстремизмге шектелген 1000 кишинин соту башталганы турат. Акшыда чек араны мыйзамсыз бузуп кирген өзбек жараны кармалды. Радиоңузда таң азаттык жаңырууда. Эми Борбор Азия темаларына кайрылалы. Ислам мамлекети радикал тобу жазында Өзбекстанда бир катар терактарды уюштурууну мерчемдеп жатат деп шектелүүдө. Бул тууралуу Өзбекстандын улуттук коопсуздук кызматынын өкүлү Алишер Хамдамов маалымат агенттиктеринин бириндеги маегинде билдирди. Кененирээк Элиза Кененбаевадан угалы.
Алишер Хамдамов өткөн жылы Өзбекстандын аймагында кармалган Ислам мамлекети тобунун мүчөлөрү делген өзбек жарандары Пакистанда атайын аскерий даярдыктан өтүп, кийин өзбек жаштарын радикалдарга кошулууга үгүттөп жүргөн жеринен кармалганын айтат. Деген менен Хамдамов, кармалгандар бир эле үгүттөө менен алектенбестен башка да иштерди пландап жүргөнү боюнча негиздүү далилдерибиз бар деп кошумчалады. Күздөн тарта Ташкент Ооганстан менен чек арасын бекемдей баштады. Мындай коопсуздук чаралары Өзбекстанда мартта өтө турган президенттик шайлоо жана быйылкы жылы Ооганстанда АПИИМдин түшүмү мол болушунан улам көрүлө баштаганын кошумчалайт Алишер Хамдамов. 2014-жылдын декабрь айында өзбек лидери Ислам Каримов Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылып, аймакта күчөп бараткан экстремизмге, айрыкча Ооганстандан, Ирак менен Сириядагы Ислам мамлекети радикалдык тобунан тарап жаткан коркунучтарга каршы турууга көмөктөшүүгө чакырган.
Повторится ситуация, которая сегодня имеет место в Ираке.
Ирактагы окуялар биздин аймакта да кайталанышы мүмкүн. Азыртадан эле Ирак жана Сириядан Ооганстанга Ислам мамлекети тобунун айрым мүчөлөрү өтүп жаткандыгы тууралуу маалыматтар бар.
Из Ирака и Сирии.
Расмийлердин тынчсыздануусу жөн жерден эмес экендигин жана бул божомолдор мурдатан эле айтылып келгенин Орусиядагы жакынкы чыгыш институтунун башчысы Евгений Сатановский билдирди.
Биз буга чейин эле Борбор Азия жазы жакындап калганын жана Өзбекстан чабуулга биринчи туш келиши мүмкүндүгүн айтып келебиз. Керек болсо кол салуунун маршруту да белгилүү. Бул албетте Фергана. Ошондой эле Түркмөнстандын түштүк чек арасында да согушкерлердин топтолуп жаткандыгы айтылууда. Алардын арасында Пакистандан сүрүлүп чыккан Өзбекстан ислам кыймылынын мүчөлөрү да бар. Ошол себептен бул жаңы коркунуч эмес, бул мурдатан айтылып келген божомолдор.
Ислам мамлекети радикал тобу Өзбекстан жана Борбор Азия өлкөлөрү үчүн чыныгы коркунуч туудуруп жатса да, Казакстанда иштеген Борбор Азия боюнча серепчи, көз карандысыз журналист Джоанна Лилис бул коркунуч канчалык олуттуу экенин баалоо өтө кыйын экенин айтат. Лилистин пикиринде Каримов аймактагы экстремисттерден жана ислам мамлекетинен тараган коркунучту бир аз көөртүп айтып жатат. Ислам мамлекети тобунун Өзбекстанда теракт пландап жатканы боюнча билдирүүлөрдүн канчалык чын экендигин аныктоо үчүн Джоанна Лилис айтылган сөздөрдүн маанисине жана булакка да көңүл бурууга чакырат. Сирияда согуш талааларында жүргөн өзбектердин так саны белгисиз болсо да, ал жакка Өзбекстандын жарандары менен бирге эле Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнөн, айрыкча Кыргызстандан чыккан этникалык өзбектердин көп кеткени далилденген. Ал жакта өзбектер ислам мамлекети менен биргеликте эле башка да экстремисттик топтордун катарында согушуп жатканы кабарланып келет. Алардын арасында мүчөлөрү ооган талиптерине ант берген имам Бухари жамаат тобу да бар. Эл аралык кризистик тобунун жакында чыккан баяндамасына ылайык, ислам мамлекетинин катарына кошулган Борбор Азиялыктардын арасында Өзбекстандан чыккан жана башка аймактардан барган этникалык өзбектер эң чоң жамаатты түзөт. Докладда ошондой эле Сирияда согушуп жүргөн өзбектердин саны Ташкент билдиргендей 500 чамалуу эмес, 2500 чейин жетиши мүмкүн деп айтылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз угуп жаткан таң казаттык кезек эми адам укуктарына байланышкан темада Өзбекстандык Рашид Разаковду 2009-жылы Воронеждин милиционерлери жасабаган кылмышын мойнуна алдыруу үчүн кыйнаганын экинчи жолу сот тастыктады. Адам укуктары боюнча Европа соту бул иш боюнча 5-февралда өз өкүмүн жарыялады жана Орусия өкмөтүн Разаковго келтирилген чыгым үчүн 20,000 евро төлөп берүүнү буйруду. Компенсация доогерге 3 айдын арасында төлөнүп берилүүгө тийиш. Амирбек Азам уулу толугураак айтып берет.
Биз муну өтө зор жеңиш деп эсептейбиз. Себеби жеңишке жетишүү абдан кыйын, дейт Москвадагы жарандык көмөк комитетинин кызматкери Анастасия Денисова. Дал ушул комитет акыркы 5 жылда Өзбекстандык Рашид Разаковго юридикалык жактан жардам берген. Окуя өзү мындай болгон. Воронежде эмгектенип жүргөн Разаковду 2009-жылы апрелде милиция уят сөздөрдү айтып сөгүндү деп көчөдөн кармап кетет. Железнодорожный райондук милициясында аны адам өлтүргөнүңдү мойнуң ал дешип 3 күн бою уруп сабашат. Бөтөлкө менен башын ойо урушат. Ошондо 31 жаштагы Рашид жасабаган ишин жасадым, дейт. Милициядан чыккан соң адам укугун коргоочуларга кайрылып, эксперттер анын денеси 13 жерден жарадар болгонун медициналык жактан аныктап документтешет. 2011-жылы Воронеждин соту Разаковду милиция кыйнаганын жана мыйзамсыз кармаганын аныктап, ага 840,000 рубль төлөттүрүп берет. Бирок кыйноо факты боюнча иш аягына чыгарылбагандыктан Разаков адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылат. Страсбургтагы сот ушундай схема менен азапталган 7 адамдын ишин Орусиянын өкүлү менен чогуу карап, Разаков каттуу кыйноого алынганын жана тергөө чала бүткөнүн 5-февралда ырастады. Орусия бийликтерин Разаковго мурда алганыга кошумча дагы 20,000 евро компенсация төлөөнү милдеттендирди. Бул ишти аягына жеткирген адвокат Ольга Гнездилованын телефонуна чыгып эми сүйлөшө баштаганымда байланыш үзүлүп блок болуп калды.
Набранный вами номер временно заблокирован. The number you have dialed is temporarily suspended.
Москвадагы жарандык көмөк комитетинин кызматкери Анастасия Денисова Разаковдун 5 жыл талыбай жүрүп, адилеттикке жетүүсүндө адвокаттын эмгеги зор экенин баса белгиледи.
Ну, во-первых, у него очень хороший адвокат, как раз Ольга Гнездилова.
Биринчиден Ольга Гнездилова, это жакшы адвокат. Экинчиден Рашиттин өзү тың, акылдуу, бир сөзүндө бекем турган адам. Демейде бир нерседен корккон же тез жеңишке жетем деген адам узакка созулган иштин натыйжасын күткөнгө чыдабай кол шилтеп коёт. Адвокат менен байланышты токтотот. Андай учурда адвокаттын күрөштүү улантайын деген мүдөөсү өчөт.
Тогда, в общем, у адвоката мало мотивации продолжать борьбу.
Ал ошондой эле Разаковду адам укугун коргоочуларга алып барып, сотто күйөө катары адилет сөзүн айткан жөнөкөй аялдын ээрдигин да баалай кетти.
Там еще очень важно было, что у него хозяйка, которую он снимал...
Рашидти жарага алып жашаган батырдын ээси аны толук колдогон. Ал аял Рашидти укук коргоо уюмунун Воронеждеги кеңсесине алып барган. Сотто да Рашид милициядан чыккандан кийин абалы кандай болгонун айтып берген. Мунун баары документтелген. Орусияда жарандын өз сөзүндө акыр аягына чейин турганы чанда бир кездешчү окуя.
Готов идти и приходить и подтверждать свои слова.
Жарандык көмөк комитетине Москвада полициянын чеңгелине түшүп кыйноо көргөн адамдар көп кайрылышат.
Обращаются как раз довольно много.
Бизге көп кайрылышат, бирок башынан баштап даттанган адамдын урток мок алынганын, денесиндеги кыйноонун изин каттоо жана далилдөө кыйын. Бизге бүгүн эртең менен Тажикстандын өзбек улутундагы жараны кайрылды. Ал жаран полициянын кыйноосуна чыдабай жасабаган ишин мойнуна алган. Полиция айткан аялга кол салдым деген. Биз анын кыйноого алынганын каттоо үчүн адвокаттарды тергөө абагына СИЗОго шашылыш жибердик.
Ну вот буквально сегодня это было.
Деди Анастасия Денисова. Москвада көчө чыпыргыч болуп иштеп жүргөн тажикстандык жигит 27 январда жоголуп кеткен экен. Баса адвокат Ольга Гнездилованын билдиришинче, ушу тапта Страсбургдагы сотто Воронежден эле милициянын жогоруда биз сөз кылгандай зомбулугуна даттанган 10 жарандын арызы жатат.
Амирбек Азамовдун баянын уктуңуз. Радиоңузда таңк азаттык жаңырууда кезек эми Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайыра түрмөгүндө.
Артынан кылапат айтпагыла дейт. Мындагы кылапат деген сөз ал жөнүндө сөз кылбагыла. Аны жөнү жок эле билип билбей жамандай бербегиле деген маанини билдирет. Ажы кыз деген сөз бар. Ажы кыз деген эркектин да аялдын да жыныстык белгилери бар адам, же кыз теке деген түшүнүк. Мунун экинчи бир мааниси обу жок, орунсуз сөздөрдү көп айткан эзме киши дегендикти да туюнтат. Абдыш аябай ажы кыз неме окшойт, көп сүйлөй берип башты оорутту дейт. Азыр айда экел деген сөздүн анык маанисин билбегендер көп. Өз демилгеси менен иштебеген, тапшырма берсе иштеп, бербесе жата берген жалкоо адамдарга айтылчу сөз ушул айда экел. Акыркы мезгилде саркеш деген сөз лексикабызга кирди. Бирок менин айрым бир кесиптештерим радио менен теледен саркеш деген сөздү туура эмес колдонуп, саркеч адамдарга тигилген кийимдер деп сүйлөчү болушту. Саркеч деген өзгөчө үлгүдө жасалган буюмдар же тигилген кийим кечилер деген түшүнүк. Бул сөз эч качан адамдарга карата айтылбайт. Демек саркеч адамдар дегендин өзү туура эмес болуп саналат. Токтогулдун айтылуу Алымканаттуу ырындагы саркеч деп түйгөн жоолугуң, Алымкан сарсанаа кылат жоругуң деген саптарды эстегилечи. Кара жамгыр деп коет. Шатырата төгүп катуу жааган жамгырды кара жамгыр деп коет. Кээде муну нөшөрлөгөн жаан же кара нөшөр деп да айтат. Мисалы нөшөрлөп жааган жаан кечке жуук карга айланды дейт. Ак жаан деген да бар. Майдалап узакка жааган жамгырды ак жаан деп атайт. Шамал басылары менен күн ак жаанга айланды дейт. Сүткор деген сөз бар. Өз үчүн пайда алып келүү максатында бирөөгө процент менен карыз акча, мал же жана башка буюм тайын бере турган адамды сүткор адам дейт. Кыргызда рабат деген сөз бар. Илгери кудай алдында күнөөгө батып, кийин акыл эсине келгенде сооп издеген байлар 9 жолдун тоомуна салдырган кербен сарайды рабат деп аташкан. Буга мисал катары ат башыдагы таш рабатты айтсак жетиштүү болот. Шашке деген түшүнүк бар. Күн шашке болуп калды деп коет. Эртең мененки убак күн көтөрүлүп калган маалды шашке дейт. Бирок кыргыздар эрте шашке, чоң шашке, улуу шашке деп да айткан. Эрте шашкеси күн көтөрүлүп калгандагы учур. Улуу шашкеси түшкө жакындап калгандагысы же жалган түш мезгили.
Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайыра түрмөгүн уктуңуз. Уктуруубуздун соңунда эми абар туралуу маалыматты дагы бир жолу эсиңизге сала кетели. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен, Ош жана Жалал аймактарында 6-11, Таласта 5-10, Ысык-Кыр облусунда 3-8 градус жылуу, Тоолуу Нарын облусунда болсо 6-11 градус суук, Сары Өзөнчүйдө 8-13 градус жылуу, Ордолобо шаарында болсо бүгүн 8-10 градустай жылуу болот, жаан жаабайт, борборубуз Бишкекте да жаан чачын жок, 9-11 градустун тегерегинде жылуу болот. Ушуну менен таңкы азаттыктагы кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, биздин толкундан алыстабай туруңуз, алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.
Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 9 февраль таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Футбол боюнча жаштар курамасынын шериктештик кубогундагы жакындагы ийгилигин кыргыз футболундагы жандануу катары кароого болобу? Таңкы азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул маселе талкууга алынат. Программанын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азаттык плюс телепрограммабыздын бул жолку чыгарылышында Санкт-Петербургтагы мелдешке катышып келген жаштар курама команданын оюнчуларын студияга топтоп, алардын шериктештик кубогундагы оюндарын, деги эле кыргыз футболунун ушул таптагы абалын талкууга алдык. Азыр назарыңызда кабарчыларыбыз Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетов түз оодо алып барган берүүнүн радио үчүн версиясы.
Кыргыз футбол командасынын гүлдөп турган учурун ушул 80-чи жыл деп аташат. Андагы алга командасына күйөрман болгондой, алар утулса күйүнүп, утса сүйүнгөн баягы күйөрмандар дагы, кыргыз күйөрмандары дагы көп эле. Андан кийинки жылдары кыргыз командаларын айтсаң, мындай көңүл бурбагандай, баары бир утулушат дегендей бир абал калыптанып калган эле.
Ошентсе да акыркы жылдары адистер кыргыз футболу жанданып жатканын айтышат. Атүгүл буга жакында эле шериктештик кубогунда биздин жаш оюнчулардын ийгилиги да себеп болду окшойт. Салам достор, Азаттык Плюс бүгүн дал ушул кыргыз футболун талкуулайт. Андыктан алдыда жарым саат бою биз менен болуңуздар. Кызыктын баары али алдыда.
Анда ошол жеңиш менен келген кыргыз командасын биздин студиябызга дүркүрөгөн колчолор менен чакырып алалы.
Шериктештик кубогу 1993 жылдан 2011 жылга чейин шериктештердин чемпиондорунун кубогу деп аталып, ага мурдагы СССРдин курамына кирген өлкөлөрдүн чемпион клубтары катышып келген. 2011 жылдан кийин бул мелдеш шериктештик кубогу деп өзгөртүлгөн. Быйыл мелдешке КМШ жана Балтика, ошондой эле Финляндия, Түштүк Африка өлкөлөрүнүн 21 жашка чейинки жаштар курамалары баш болжоо үчүн намысталашты. 2014 жылдагы бул кубоктун жеңүүчүсү Украина курамасы бул сапар оюндарга катышкан жок. Буга чейин кыргыз курамасы бул кубоктун оюндарында 2 жолу 9-чу, 1 жолу 12-чи орунду ээлеген. Тайпалык мелдеште Б тайпасында ойноп, Молдова жана Латвия курамалары менен беттешип, эки оюн тең 1-1 эсебинде аяктаган. Ал эми Орусия курамасын 2-1 эсебинде утуп, 5 упай менен биринчи орунду ээлеген жана плей-оффко жолдомо алган. Шериктештик кубогуна буга дейин да биздин командалар бир нече ирет катышып келген, бирок эмнегедир оюнчуларды ийгилик коштобой, өзүнүн тайпасында чыгышкан эмес эле. Быйылкы жолу булар Кыргызстандын тарыхында алгачкы ирет өзүнүн тайпасында биринчиликте ээлеп чыгып, 6-чы орунга ээ болушту. Достор, мен силерди куттуктайм алгач. Кандай сезимдер болду? Оюндан эмнени күттүңөр эле? Сиздер ойлогондой болдубу баары?
Темирлан Козубаев, Кыргызстандын жаштар курама командасынын капитаны.
Как бы в голове держали то, что у нас все получится, мы выйдем из группы, потому что перед нами стояли такие задачи. И когда мы этого добились, мы как бы были очень сильно рады к этому. И, может, в какой-то степени слишком перерадовались этому.
Бул сен азыр Финляндияда менен болгон оюнду айтып атат окшойсуң, э?
Жок, Россия менен оюнду айтып атам.
А экинчи ирет ойногон ардабы? Достор, биз азыр жогоруда сиздердин оюнуңуздарды көрбөдүкпү Орусия менен болгон оюнду, э? Анан биринчи оюнда чындап биз авяшыктандырдыңар, биз сыймыктандык силер менен, көрүп толкунданып социалдык тармактарда жазып баштадык деген. Анан бирок экинчи оюнда эмнегедир жакшы эле алдашып келет эле, анан дарбазага келгенде киргизбейсиңер да? Менде бир суроо болуп атат силерге. Киргизбей дарбазага жолоо деп койдубуз эртип. Же коркутуп үрктүрөр болсо азыр чын эле айтып коюңузчу.
Эмкиде айгеримди алып алсаңар жакшыдыр эле,
мына ошо. Мен жаныңарда туруп колдоп берем, даярмын мен.
Башкы командалар күчтүү да, мындай көп атака кылышат алар дагы. Биз защитага чуркап, арт жака чуркап күчүбүз ошо көрүп кетип калат да. Анан мындай решающий ударларды кичине кыйыныраак болот да, тебишчи.
Бирок ошентсе
да жетишпей.
Бул мелдештерге бир топ тажрыйба алып келсе керек.
Ооба, көлү тажрыйба алдык. Кийин керек болот дейм да бул.
Мына ушул сиздер кетип жатканда деле баягы эски стереотип сакталып калганда элечи, бир жаныңыздагы эле досторуңуздардан ишенген да, ишенбей элечи барып келесиңер да баягыдай эле дегендей болгон жок беле?
Ооба, мындай биздин арабызда мындай балдар болот.
Бактияр Үсөнбеков Кыргызстандын жаштар курама командасынын оюнчусу.
Ким деп сурап калганда, Россия, Молдова, Латвия десең, силер аутсайдер турбайсыңар, группадан чалбайсыңар го дегенден көп адамдар ишенген эмес да, ошо.
Бирок ошентсе да силерди Чилиге окшоштуруп кетпеди Кыргызстан да, аутсайдер болуп өзүнүн тайпасында биринчи лекке ээ болуп чыкты, а түгүл Орусияны утуп алды деп
ишенбей аткан адамдарга баарына доказывать эткенге аракет кылганбыз, ошон үчүн ушундай жакшы ийгиликтерге.
Кыргызстанга келгенде баарына чалдыңызбы ошо ишенбей аткан адамдар? Көрдүңбү деп флешка жүктөп барып
же дароо соц тармактарга киргизип сүрөттөрүңөр.
Оюндан кийин эле баарына мактанганбыз.
Тренерге сөз берсек, Мирлан мырза, айтсаңыз, негизи балдардын дээрлик 50%нан көбү эле ушу жаңы келген балдар, жаш балдар экен, түгүл аларды ушундай кубокко алып чыгып даярдоо, негизи белдешке даярдоо кыйынчылыкка турдубу?
Мирлан Эшенов Кыргызстандын жаштар курама командасынын башкы машыктыруучусу.
Ошон үчүн биз 95, 96, 97 кошуп койдук астына ойлоп. Анан бул сериктеш кубугуна даярдоо жакшы болду. Биздин федерациябыз бияктан бир неделе берди, гостиница жашап, андан кийин Катар шаарына бардык, Катарга бардык. Аяктан биз 2 оюн ойнодук мындай жакшы командалар менен, Олимпийский сборный и Суданын командасы менен. Анан жаныбызда Бавария, Шалке деген
аларга да кирип көрө калып
тренировкалар болот да, биз жанында эле тренировка кылат. Бүткөндөн кийин көрүп ошо биздин балдарга уверенность берди деп ойлойм. Даярдык жакшы болду, анан ушул да жардам берди деп ойлойм. Балдар кичине өзүлөрүн
демек биздин оюнчуларга ошо эл аралык деңгээлдеги мелдештерге катышууга тажрыйба жетишпейби?
Тажрыйба жетишет эле дейм, зарубеждин командалары менен ойношубуз керек.
Акча керекпи?
Акча конечно керек да, эми любой элестетиңиз,
азыр кандай эми абал
20 киши 30 кишини эле зарубежге чыгарып келиш деген канча деген акча кетти. Ошого конечно бизге спонсорлор керек, анан федерациядан салым болуш керек, анан ошондо ушундай результаттар болот астыда.
Демек азыр өнүгүп атса мындай финансы дагы, каржылык жакта жакшы бөлүнүп атабы?
Азыр жакшы бөлүнүп атат, көрүп атасыңар, 2 жылдан бери национальный сборубузда канча болуп атат, бизди мына Катар шаарына жиберип атат, астыда еще чемпионат Азии чыгабыз. Бул Россия деп айтсак, Россияда Россия, бирок аякта игроктор Зенит, Спартак деген оюнчулар менен ойноду. Көрсөтүштү оюн. Бизде таланттуу балдар бар. Каржылоо командалар көбөйүш керек. Аскар Байга айткандай, Сементай Байга айткандай, командалар көп болсо дагы талант.
Мирлан Айтаала Кыргызстандын жаштар курама командасынын менеджери.
Каржылоо маселеси дагы бир четинен Мирлан Башбекович айткандай, бизде таланттуу балдар көп, эгемендүүлүктөн бери дагы көп чыгып келген таланттуу балдар. Бирок тилекке каршы Казакстанга, баягы Казакстан УЕФАга киргенде, Европага киргенден соң биздин оюнчулар ошо Казакстанга барып ойногондо Казакстандын атолдугун алып ошол жака ойноп калган. Бул чоңдон чоң бир проблема бар да. Ошол биз дагы эле ошол чечилбей келет да, ушул проблема. Канча деген биздин кыргыз жаш талант балдар бар. Азыркы учурда улуттук курама командага баягы чоң салымын келтире турган балдар азыркы учурда Казакстандын атолдугун алып ошол жакта ойноп жүрүшөт.
Сизди биз ушул футболго мындай бизнесмендер арасында көңүл бурган инсан катары да билебиз. Анан ошентсе да азыр айттык, каржылыкка келе эле такалып калат деп көп айтып келет, көп сындашат. Бирок ага карабай мындай финансылык жагынан бюджети төмөн өлкөлөрдө деле футбол ойногу атпайбы? Бул жерде каржы маселеси биринчи орунга туруш керекпи? Сиз кандай ойлойсуз?
Аскар Салымбеков коомдук ишмер.
Ата андаштык керек да, конкуренция керек. Кыргызстандын ичинде жанагындай футбольный клубтар, профессионалдык клубтар көбөйүш керек да. Мына биз Дордой менен Абдышата болуп атат да, мында профессионалдуу бүт бардык шарттары бар эки эле команда болуп атат. Анан эгер ошондой командалардан бир 7-8 болгондо жок дегенде. Анан ошол атаандаштык, анан кийин жанагындай чеберчилик алып келет да. Европа Федерациясы менен, дүйнөлүк футбол федерациясы менен тыкыз мамилелерде түшүп, анан жанагындай бай мамлекеттер менен достошуп, анан ошол жака алып барып, Турция, Катар, Бахрейн, Оман деген мамлекеттерге алып барып, тажрыйба алмашып, балдар чыгып, мынакей акыркы 2-3 жылдан бери. Азыркы мынакей азыркы результат мынакей 6-нчы орун. Бул жөнөкөй эле асмандан түшүп калган жок. Ошол азыр мынакей футболго көңүл бурулуп, азыр баягы мурун баары биздин кыргыздар миллиард эле ойной беришчи, баягы карасаң миллиард. Азыр карап көргүлөчү, канча полелор пайда болду, мини футбольный полелор, жаңы футбольный полелор бүт Кыргызстан боюнча жайыла баштады. Бир кезде биз Турцияга барып көрүп, биз таң калчубуз. Ушундай болсо болот эле бизге депчи. Бизге ошондой келе айтат да, ошо Турция ошондой болгондо алар 3-чү орунда болгон дүйнөлүк чемпионатта. Азыр бизге ошондой келип, мынакей азыркы результат мынакей. Мен ойлойм, ошол жанагы эмесин берип атат да, баягы бир биринчи мурекел биздин биринчи баягы ласточкалар, карлыгачтар десек биз жаңылышпайбыз. Ушул результат келмек.
Кыргыз футболуна деле салым кошкон ишкерлерден сизди анан бир саналуу эле кишилер көрүп жүрөбүз да. Аларды дагы салым кошуш үчүн эмне кылышыбыз керек биз? Мындай футбол менен өлкөнү таанытыш үчүн, өлкөнү таанытуу керек экенин мындай билдириш үчүн ишкерлерге ошол эле акча керек да бугачы.
Эми мынакей мына биринчи мен Абдышаттан аябай мактайт элем да. Жөнөкөй эле мына айыл районный центр. Ошол жерге кандай сонун центрди салып койсо болот, мынакей үлгү турат, образец. Биз да мынакей Бишкекте баягы салып атпайбызбы, биз дагы Борбордо болуп атпайбызбы. Анан баардык жерде мына кара балтанын традициясы бар болчу, оштун традициясы, кызыл кыяныкы, балыкчы, каракол, ушундай шаарлардачы, аякта мэрия деген бар, ошол жакта ишкерлер бар. Баардыгы спортту, тим эле футболду, жанагы лига чемпионату баардыгы карашат. Анан кийин отуруп алып элечи, баягы бизди критикалайт да, например, ушул Абдышата менен Дордой эмне үчүн начар ойноп атышат дешип элечи. Анан эки команда бири бири менен биз канча жолу беттешебиз. Анан кийин баягы чувство притупляется дейт да. Бул футболдон бир тыйын мындай пайда жок бизде азырчы пока. Жанагындай 200 миллион еврого эч кимди сата албайбыз чынын айтканда. Вот. Ошон үчүн бул баягы убыточный, баягы только баягы келечекке мурдагы футболисттер сейрек жашасын, коллективизм менен тарбияласын. Анан кийин бул футбол эми улуттук намыс болуп атпайбы? Бизнесмендерге жанагындай чоң жанагындай Мегаком, Bitel ушундай компанияларчы, Кумтөр деген командалар. Бирден команданы жөн эле ойноп кармаса болот.
Сизде азыр мүмкүнчүлүк бар аларды ошого үндөгөнгө.
Үндөп эле атабыз, эмтейлер барып атат. Биз дагы жолуккан жерден айтып атабыз.
Дүйнөлүк жылдыздарды алып келбей эле өзүбүздүн оюнчуларыбызды чыгара алабызбы милдештерге? Жөнсөздүү эле легионерлерди алып келиш керекпи?
Эми биздин футбол лигасынын
Семетей Султанов футбол федерациясынын жетекчиси
болуп атат. Ошон үчүн Аскар Байке айткандай легионер келгенде биздин оюнчулар да аларга карап өсөт да. Ошолор менен бирге ойногондо алардын квалификациясы өйдө деп ойлойм. Алар биздин командалар менен ойногондо жанында ойногон оюнчулар деле карап өсүп ошондой деңгээлге чыгат деп ойлойм да.
Мына Англияны алалы, Испанияны алалы, ал жерде англиский футболисттер 3-4 калганын баары легионер болуп атпайбы? Дүйнө жүзү английский лиганы карап атат, испанский лиганы карап атат, Франция, Италия дегендердичи. Бул дүйнөлүк практика. Баардык ошо эң кандай сонун футболисттерди алып алсаң, ошончолук баягы чеберчилиги өсөт да.
Мындай сиз журналист катарында жүрдүңүз да, спорт журналист. Анан кыргыз күйөрмандары кыргыз футбол командасына күйөрман болобу же бир башка эле чет өлкөлүк клубтарга күйөрман болобу? Алардын күйөрмандыгын кайтаруу менен биз дагы баягы футбол командаларына шык беребиз да. Биздин демек эл ишенет экен, биздин фанаттарыбыз бар экен депчи.
Менин оюмча мурун баягы жоготуп алган күйөрмандарды баягы
кайтарып
күйөрмандарын мына ушундай утуштар менен кайра кайтарып алабыз.
Демек азыр германдарды жандандырып
жармысын, жармысын уже кайтарып алдык деп ойлойм.
Шыктанып калды.
Үмүт бердик да, үмүт бердик.
Эми бул балким кокустук ийгилик жыймал жылмайгандык эмеспи же чын эле муз ордунан жылдыбы?
Муз ордунан жылды десек болот. Сөзсүз анткени мурун ушундай баягы турнирлерге жөн эле Бишкектен даярданып туруп барчу элек. Азыр болсо мына 2-3-4 жылдан бери тээтиге чет мамлекетке барып баягы европалык, азыр дагы айтып кетейин, европалык командалар машыктыруу жасаган жерге биз дагы барып машыктыруу жасап андан кийин Питерге барып эметип жүргөн бул чоң деңгээл деп ойлойм. Бул эмки баягы жакшы бир кадам.
Санкт-Петербургта биздин мекендештик
Семетий Султанов футбол федерациясынын жетекчиси.
Ачылышты футбол федерациясынан кыргыз элинен айтып коет элек. Анткени алар келип Кыргызстан ак терек көк терек
Кыргызстанга гол керек деп кыйкырып турду.
Кыргызстанга гол керек деп кыйкырып балдардын
дем күч берип турду.
Дем күч берип колдоп турду. Күйөрман күйөрман деп атпайбы? Стадиондордо мисалы биздин чемпионат өткөндө балдар чыгып ойногондо күйөрмандар жок болсо кимге ойнойт? Ошол балдарды колдоп атын кыйкырып командасынын атын кыйкырып ойносо кишилер отурат, бизди колдоп турат, ошолорго бир жакшы оюн көрсөтөлү деген любой футболчуда ошондой ой бар да.
Бир учурда жанагы 80-жылдын жылдыздары Чокморов агайинилердин оюндарын аябай баарыбыз баары көрчү да барып колдоп турушчу. Балким ошондой оюнчуларыбыз дагы чыкса биз дагы колдоп турабыз деген эле да.
Мен бир мисал айтып кетейин. Жаш кезимде баягы мектепте окуп жүргөндө биздин азыркы Дөөлөн Өмүрзаков стадионуна билет жок, кире албай жүрчү. Ошондо
кыйкырып өкүрүп алган
стадион топтоло 18-20 миң киши, жер жок, билет жок деп кире албай жүрчүн.
Акыркы жылдары Кыргызстанда футболго болгон кызыгуу артып жаткан адистер айтышат. Биз бүгүн мына ушул жаш оюнчулардын машыгуусуна келдик. Балким 1-2 жылдан кийин биз эл аралык мелдештерде дал ушул жигиттерди да көрүп калабыз. Азыр алар менен маек куралында.
Региондордо көп балдар.
Нурлан Букуев футбол федерациясынын машыктыруучусу.
Колдон келсе ушундай футбол талааларын салып берсе, машыктыруучулар болсо, кызыккан адамдар коюп койсо, региондордо көп кыза турган балдар бар. Биздин футбол Кыргызстан футболу менин оюмча жеке оюм өзүмдүкү баягы жаңы өсүп аткан учур деп койсок болот да. Баягы элге чыгып эл дүйнөсүнө атын көрсөткөн мынакей жаңы кадам алып атат десе болот деп өзүм эсептейм да. Буга чейин көп болгон. Союз учурундагы көп өзүн көрсөткөн. Союз учурундагы оюнчулар бар, ошолорду атап кетишет, өзүн коюшат. Ошондой болом депчи. Эми өзүңүз
кандыңызбы?
Албетте. Албетте мен тиги эми кечирип коелу баягы Орусияга биринчи голду биздикилер киргизгенде мен үйдө болчумун, көрүп аткан мезгил болчу. Ошо сүйүнүп эле колду чарк деп киргизсем кичинекей кызым чочуп кетет да айтканчы, папа эмне болуп кетти депчи.
Сен ишенесиңби ушул Кыргызстан келечек деп балким Бразилияны, Германия өңдүү ушул футболисттердин менен ойноп чогуу
э? Андай болушу мүмкүн, себеби футбол абдан мындай татаал оюн да, любой нерсе болуп кетиши мүмкүн.
Улан Тилеков.
Ушул чемпионат мерада деле Испаниянын баардыгы мындай главный эң башкы фаворит катары сезип атышкан да, бирок ал группасынан чыкпай калды. Ошондой болушу мүмкүн любой эле.
Демек келечекте Кыргызстан ойноп калышы мүмкүн.
Андай да болушу мүмкүн.
А сен өзүң кайсы футболисттерди жактырасың?
Мен өзүм мадридтик Реалда ойногон Криштиану Роналдону. Кыргызстан футболисттеринен көп деле биле бербейм, эң жакшы билген бул Азамат Байматов.
Жок, бизде анда оюнчулар жокпу мыкты ойногон? Эмнеге?
Мыкты ойногондор бар. Бизде деген медиа жакшы иштебейт да, ушул мындай футболго кызыгуу абдан аз да. Эл көп келбейт мындай матчтарга. Келсе бир 50 100 жакын келет, андан башка келбейт. Жана өзүнчө интернет сайттар аз абдан. Ар бири ошол жаңылыктарды окуп турганга чейин мен мисалы үчүн күн сайын кирген сайын абдан көп жаңылык болуп турат тиги башка мамлекеттердечи. Ал эми бизде болсо бир жумада бир чыкса ошондон бери башка чыкпайт да.
Сага бир сенде бир мүмкүнчүлүк болуп калды дейли. Бир кайсы бир футболист менен балким ойногонго же бир клубда ойногонго, кайсы клубду тандайт экен?
Мен мындай чоң Европада гранттарга туш келгим келбейт да, себеби аякта абдан баардык игроктор басымда ойношот да, публикалардан көп нерсени талап кылышат да. Мындай бир ошол Испаниянын биринчи лигасынан баштасам деген ой бар да, барып калсамчы.
Кыргызстан!
Дүйнө футболго кызыгып калдыңыз. Анан үйдөгүлөр айткан жокпу, балам топтоп эле башка эле иш кылсаңчы депчи? Же үйдөн дагы бир мындай түрткү керекпи? Үйдөн дагы жардам мындай керекпи?
Эми бул жаш кезекте эле там көчөдө ойноп жүрүп башталат да баардык элечи. Ошонтип кызыгып анан ушундай профессиональный
Бахтияр Үсөнбеков Кыргызстандын жаштар курама командасынын оюнчусу.
Үйдөгүлөр колдоп турат всегда. Жакшы ниеттериңе жет, там кетер же колдоп жакшы ойноп кел, жакшы клубтарга өт деп.
Кыргызстанда футболдун келечеги жок, эмне кыласың сен? Топтун артынан чуркап дебейби?
Жок, айтат, өзүңүн ниетиң болсо жакшы иштесең жетишесиң дейт да.
Биринчиден силер биринчи Россияны жана Таджикстанды утканда биз абдан сүйүндүк, бизге чоң үмүт бердиңер.
Айзада Кыдырмышова студент
дегенге аябай чоң ишеним бердиңер, биз абдан сүйүнүп биякта силерге ишенип калдык. Куттуктайм силерди, алтын албасаңар дагы алтындай тажрыйба алдыңар дегенге кошулам. Ушул тажрыйба келечекте чоң чоң жеңиштерге жетип келет деген үмүттөмүн.
Ийгилик. Сизде бир суроо да? Кыздар күйөрман болобу биздин Кыргызстанда?
Ооба, Кыргызстанда көп кыздар күйөрмандар. Биз Испания.
Кыздар түшүнбөйт дейбиз да футболду.
Ооба, көп эле балдар айтышат да кыздар түшүнбөйт депчи, бирок кыздар балдардан да өтүпсүйгө караганда жакшыраак түшүнөбүз да.
Айтымча мырзаларга караганда биз билебиз аутсайдер деп эмне экенин.
Ооба.
Айзада, сизге мындай суроо, сиз биздин балдарга ушинтип мындай күйөрман болосузбу же көнчө эл аралык клубтардын футболчуларынабы?
Мурда мен эл аралык Испания Барселонанын фанаткасы болчумун.
Азыр
деле фанаткасымын, анан ушундай ийгиликтерге жетип баштагандан кийин Кыргызстандагы көрөманы боло баштадым. Кыргызстанды колдоп.
Кайсыл мырзаныкын коюп коесуз эми?
Баарын эле колдойм.
Ортодогу жигитти сүрөткө тартып телефонуңузга коюп алсаңыз. Бизде ушул Байдылда Сарногоев деген белгилүү акын дагы ушул бир футболго абдан көрөман болгон экен. Убагында алгагач ал метеор жазган экен да, ар дайым футбол болсо ашыгамын, огудай алгыса деп шашыламын. Таамай деп дарбазага топ киргизсең тамагым айрылганча кыйкырамын депчи. Балким атактуу адамдар дагы бир акындар, жазуучу бир кыргыз футболуна кайрылган жок болуш керек. Биз атактуу адамдар
дагы футболго. Бул менен менимче ушул силердин оюңардан кийин силерге да арналган ысаптар көбүрөөк болсун деп айткым келди окшойт, э?
Итак, футбольный сезон этого года открыт.
1947 жылдары ошол кездеги Фрунзе шаарында Зенит деп аталган футбол командасы түзүлөт. Кийин 50-жылдары ошол эле команда Трудовые резервы, Искра, Спартак деп аталып, союздук чемпионатта Б группасында ойноп келишкен. 1961 жылдары алгы командасы болуп аты өзгөртүлүп, ал учурда кыргыз футбол командасынын жылдызы жана баштаган учур эле. Ошентип алгы командасы союздук чемпионатта А группасында ойногого жетишет.
Сезон этого года для фрунзенских болельщиков особенно волнующий. Команда «Алга» переведена в класс «А».
«Алга» командасына ийгилик жылмайган учуру 1967 жылдарга туш келет. Ошол кездеги мыкты чабуулчулар менен белгилүү боло баштаган «Алга» СССРдин биринчи лигасында 3-чү орунга жетишкен. Жогорку лигада ойноого бир нече гана упай жетишпей калган. Кыргызстандын алга командасы атагы чыгып, бүткүл союздук деңгээлде ийгиликте ойноп турганда, ар жеңишине төбөсү көккө жете кубанган, жеңилүүсүнө күйүп пышып, күйүткө баткан көрөрмандары да арбын эле. Ошол учурдагы алганын алдыңкы оюнчулары СССРдин жогорку лигадагы командаларына чакыруу алышкан. Алга жалпы жолунан 13 сезон СССРдин биринчи лигасында футбол сүйүүчүлөрүнө жашыл майсаңда кызыктуу оюн тартуулашкан. Меклис Кошалиев мурдагы алга командасынын оюнчусу.
Өлкө башчысы өзү баштап алга командасынын күйөрманы эле. Азыркыдай көйгөй дегендер такыр жок. Биз белгилүү артисттердей эле таанымал болчубуз. Өзгөчө көңүл бурулуп, кайсы жерде болбойлу дайыма көңүл чордонунда жүрчүбүз. Футболго өзгөчө көңүл бурулчу. Маселер айрымдарыбыз университетте студент элек. Ал жерде дагы бизге маани берип турчу. Ошого жараша деңгээлибиз дагы жогору болчу. СССРдин биринчи лигасында ойноор элек. Командадагы көпчүлүк оюнчулар ошол кезде эле спорттун чебери наамын алышкан. Мен азыр биздин эгемендүү өлкөбүздө алгадай команда чыкса деп тилеп келем. Жакында болуп өткөн жаш курама команданын жеңиши үмүтүмө үмүт кошту. Демек бизде экинчи алга келе жатат.
То есть новое лицо будет футбола Кыргызстана.
Алга командасы кыргыз футболунун башаты болгон десек жаңылышпайбыз. Азырдагы ал команданын ардагерлери кыргыз футболуна салым кошуп келе жатышат. Владимир Арешин мурдагы алга командасынын оюнчусу.
Курама командасы Шериктештик кубогунда 20 жылдан бери алгачкы жолу жеңишке жетишти. Ийгиликке кадам таштап, Орусиянын командасын утканга жетишти. Бул футбол сүйүүчүлөрү көрөрмандарына чыкак берди, жаштарга түрткү болду. Өз казаныбызда кайнай бербей, КМШ өлкөлөрдүн деңгээлинде да мыкты оюн көрсөтөрүбүзгө көрөрмандарыбыз күбө болуп, ишеним артты. Бул чоң жетишкендик. Мен Кыргызстанда футболдун келечеги бар экенин ишенем.
Эмил Мырза кайрылып кетет да, мен мисалы спорттук журналист. Атактуу адамдардын арасынан дагы футболго кызыккан башка чөйрөдөгү барбы?
Эмил Чекеров, спорттук журналист.
Футболго кызыккандар абдан көп. Бизде чиновниктер деп деле айтсак болот. Мисалы Наристе кубогу деген жыл сайын өтөт. Ошол мелдешке барганда мурдагы министрлерди, министрдин орун басарларын, катардагы кызматкерлерди да көрүүгө болот. Жайында ынтымак кубогу деген өтөт. Башка мисалды айтпай эле, өткөн жылдагы мелдеште ушул өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин ойноп жүргөнүн айтсак болот. Негизи эле кызыккан атактуулар көп.
Демек коомчулук кызыгат.
Шоу бизнес өкүлдөрүнүн деле ошол өзүнчө команда түзүп алып, ар кандай мелдештерге катышып жүргөнүн көрөбүз. Буюрса кичи футболдон чоң футболго аракет кылып, ушул массага кичине болсо дагы айланып баратат деп айтсак болот. Эми буюрса биз дагы Бразилия болбосок дагы өз Орто Азияда бир алдыңкы команда болобуз деген үмүт бар.
Айтканыңыз келсин Эмир, анан эгер сын болбосо өнүгүү да болбойт эмеспи? Сиз ушул Шериктештик клубун байбабай коомчулукка чагылдырып турдуңуз. Сиздин көз карашыңызда кандай бир минустар болду командада?
Эми оюндарды көрүп отурдук, түнгө карабай, түз Кыргызстанда түз оюнду көрсөтпөсө дагы текст түрүндө ушул трансляцияны окуп социалдык тармактарга, сайтка жазып, радио аркылуу берип чагылдырганга аракет кылдык. Эми минустары коргонууда мыкты болгонубуз менен ушул чабуулду ийине жеткирүүдө кичине алсыраганы байкалды да.
Чабуулчуларыбыз жок бекен биздин же кандай?
Жок, чабуулчуларыбыз бар. Эми бирок бир гана мисалы көптөгөн бул жерде мисалы Орусия курамасын эле айтып өтөлү. Орусия курамасын айтып өткөндө ал жерде эми ЦСКАда ойногон, Спартакта ойногон балдар бар. Ал балдардын ошол команда деген атын угуп эле баягы өзү тартынып койгондой сезилди да. Алар менен деле ойносо болот, бир гана ошол ал ким, мен ким, ал кылганды мен деле кылам деген ишенич менен ушул талаага чыкса аларды деле утса болот экен да. Орусия курамасы буга далил.
Негизинен башкы маш турчура суроо берейин дедим эле.
Бакыт Төрөгөлдү уулу
спортта саясатташып бара жатат. Чапанына карап мамиле кыл деген ушу спортко да келе жатат окшойт да. Анан башкы маш турчу мындай дейт элем да, силердиге барганда мелдешке эң башкы силерге адамдык мамилеси кандай болду башка өлкөлөрдүн, жана оюнга чыккандан кийин ошол оюн учурунда силерге болгон мамилеси кандай болду?
Мирлан Ишенов Кыргызстандын жаштар курама командасынын башкы машыктыруучусу.
Команда сыяктуу отношение жок болчу да. Биринчи эки оюн Россия менен Россияны утуп группадан биринчи мисал алганда уже элдер например стадионго кирип бараткан элде салам алейкум деп орустар айтып атат да. Ошо бизге жүрөккө тийди десек болот да, салам алейкум депчи орустар. Отношение өзгөрөт. Биз деле азыр күйөрман жөнүндө сүйлөшөтпөйбүзбү? Футбол көрсө, жакшы ойносо команда, алар көңүл бурат. И тияктан деле ушундай мамиле болду.
Биздин баягы экономика канчалык күчтүү болсо.
Аскар Салымбеков коомдук ишмер.
Тармактар, социалдык тармактар, ошонун ичинде мына спорт, спорттун ичинде футбол өнүгө баштайт. Анан азыр биздин жанагы бюджеттин баягы көрүп атпайсыңар, тияка жетпейт, пенсионерлерге жетпей атат, тияка жетпей атат деп анан кийин баягы спортко дагы баягы остаточный принцип деп коет. Ошол эми футбол федерациясы, футболисттер эч кандай мамлекеттен мындай каржылоо жок, булар баардыгы өзүлөрү менен каржыланышат. Бул жердечи журналисттер, медиа, коомчулук ушуларга көп көңүл буруп, биздин футболчуларгачы көбүрөөк ушундай программаларга катышсаңар, катыштырсаңар ошол аябай буларга дем берет да. Анан дагы жакшы бир эми үчүнчү, экинчи, биринчи орунду алганда мамлекеттин жетекчилерин алып баралы.
азыр ушундай болуп эки радиого чыгаралы, телевиденияга чыгаралы, коомчулук болуп жакшы бир мындай буларды даңазалап турсак, силерге баягы дух беришибиз керек. Ошо жанагы кийинки келеаткан балдарга, аларга дагы, а мен ушундай ойносом ушунчалык бизди Кыргызстанда көтөрөт экен, даңазалайт экен деген бир момундай чувство келсин да.
Достор, биз ойлойбуз мындан ары биз бир гана ырчоочуларыбыз менен эле эмес, спортчуларыбыз менен да сыймыктанабыз деп, ошондой эле сиздер көрөрмандар биздин оюнчулардын жараткан ийгилигин көрүп, мындан ары да аларга дем күч берип турасыңар деген ишеничте биз программабызды жыйынтыктайбыз.
Айрым учурда кээ бир өлкөнүн президентин же өкмөт башчысынын атын билбесек дагы, ал өлкөдө мыкты ойногон футболчусунун атын билебиз. Ошол сыяктуу эле да Кыргызстандын футболчулары, Кыргызстандын футбол командасы чыкса, демек өлкөнүн аты дагы башка өлкөлөргө таанылат.
Сиз Азаттык Плюстун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Берүүнү кабарчыларыбыз Айгерим Акылбекова жана Токтосун Шамбетов алып барышты. Урматтуу угарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.